Kniha skutků, výborně. Třetí Pavlova cesta. Že jo, kam, cesta kam? Do Efesu byla. Vidím, že se chytáte. Jo? A protože tohle je vyučování, vždycky vyučování je trošku jako takový náročný na to, že jsou v něm hodně faktů. Jo? Je to trošku něco jiného než kázání, než prohlašování Božího slova, ale je to vysvětlování Božího slova, protože pro církev je vyučování velmi důležitý. Jo, my jsme byli spaseni skrze kázání, že jo? Skrze kázání Ježíš je spasitel, ani jsme pořádně nerozuměli tomu, jak, proč, jako, co to znamená. Jo? Ale Duch Svatý nám to dosvědčil. Ale pak je tady celá doba, kdy potřebujeme být vyučování Božímu slovu, kdy potřebujeme mít v sobě základy, rozumět tomu, protože Boží slovo není nic nelogického. Víra v Boží slovo není slepá víra. Víra v Boží slovo má svoji logiku. To není prostě nějaký zhodilá odbor, jo. A neví vůbec lidi, co to znamená. Jo. A víra v Boží slovo je víra založená na tom, že ono má svoji logiku, svůj postup v čase, zapadá do sebe. A víte, Boží slovo bylo tolikrát podstoupeno kritickým. Víte, Boží slovo obstojí vůči kritickému myšlení. Víte, je správný mít kritické myšlení, to neznamená někoho kritizovat, to znamená, že opravdu si pravdu, která je ti sdělena, ověřuješ, že je to tomu tak. Jo? Veškeré kázání, veškeré vyučování musí projít zkouškou kritického myšlení. Je tomu tak, proč je tomu tak, proč to je, proč to Boží slovo říká. Jo? To není nějaká záhada, nějaký prohlášení, který musím věřit, ani bych tomu vůbec rozuměl. Protože když studuješ Boží slovo, když studuješ to, ten Boží plán od začátku, od Genesis po zjevení, tak zjistíš, že to má hlubokou logiku. Že to na sebe navazuje. Že v tom je jasná vnitřní nit, která se tím celým prostě vine. Že prostě tam je jasný Boží plán spásy, který má jasný pravidla, jasnou logiku. A víte, víra v Boží slovo je, jako když jsem to říkal, když se modlíš, tak to není jako jenom nějaký prohlašování čehosi. Když se modlíš a promlouváš Boží slovo, tak je to jako když právník zná právo a na základě toho, že studoval právo, prostě on jde a říká paragraf ten a ten, říká to a to, že jo? Je to tak? Viděli jste někdy soudní jednání, třeba v takových těch amerických filmech, že jo? Vážená poroto, že? Ctihodnosti. Že jo? Nemůžete si tam jen tak vymýšlet, jo? Musíte prostě jasně se opírat o nějaký právo, o něco, co je napsáno prostě v zákonech a na základě toho se dožadujete určitých věcí. Úplně stejný je to s Božím slovem. Boží slovo má jasné podmínky, má jasné přísliby a na základě těch příslibů my přicházíme k Bohu, přicházíme k duchovnímu světu a prosazujeme ty přísliby Božího slova. Je to tak? Takže to není jenom nějaká slepá fanatická víra, že nás někdo něčím naočkoval, ale prostě ono to má svou logiku, ono to má svoji posloupnost. A proto člověk potřebuje znát a vzdělávat se v Božím slově. A víte, Boží slovo říká, že mám být vykrmeni slovem víry. A že mám být vykrmeni slovem víry, že jo, jako by člověk měl být najezený toho Božího slova, který v něm uvolňuje neustále víru, tak jak čelí problémům života. Proto mě baví vyučování, jo? A mě baví poslouchat i vyučování, že jo, protože já mám rád ty fakta z Božího slova, že jo. A víte, když Boží slovo říká, mluví o něčem, tak říká, Ježíš Kristus stál podle písem, byl vzkříšen podle písem, že jo, to jsou fakta, to bylo předpovězeno, zaslíbeno, všechny ty věci na sebe navazují. A takže jedině to, když tvoje víra projde zkouškou kritického myšlení, jenom tehdy bude pevná, jenom tehdy bude silná. Rozumíš tomu? Jenom tehdy, když tomu budeš rozumět, proč to tak je. Jo, tak v dobách těžkostí prostě se na to postavíš, jo, a budeš tomu důvěřovat. A proto vyučujeme Boží slovo. A takže, jak už jste říkali, minule jsme byli v Efezu. Co se dělo v Efezu? Já jsem říkal, že v podstatě to je třetí Pavlova misijní cesta. Při druhé Pavlově misijní cestě víme, že chtěl zabrat Asii, ale Duch Svatý ho poslal kam? Do Evropy, do Filip, do Korintu, že jo, prošel celý Řecko od severu na jih a založil církve. A potom Duch Svatý řekl, dobrý, a teď pojďme do Ázie. A tak Pavel jde na třetí misijní cestu a nakonec přichází do Efezu. Efezos byl hlavní správní centrum vlastně Malé Ázie. Malá Ázie, jak už jsem říkal, je to, kde je dneska Turecko. A Pavel přichází tam a my víme, že než Pavel přišel, tam byl jeden člověk, který se jmenoval Apolos. Amen. Apolos. Bible říká, že to byl výmluvný člověk silný v písmech. Že byl výmluvný a byl silný v písmech, akorát Bible říká, že znal jenom křest Janův. Znal jenom křest Janův. A tam napsáno, že Akvila s Priscilou, což byli Pavlovi spolupracovníci už z Korintu, tak si ho vzali bokem a ještě přesně mu vysvětlili pánovou cestu. A poslali ho nakonec do Korintu, jak jsem říkal, když jste korintský, tak Pavel říká jasně, já jsem zase Apolos zaléval, čili to byla ta cesta Apola do Korintu, kdy on tam zaléval to, co tam Pavel zasel. A přichází Pavel do Efezu. A Pavel tam našel koho? Nějaké učedníky je napsáno. A co jim řekl těm učedníkům? No co se jí zeptal? Přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili? A oni řekli, ani nevíme, že je nějaký Duch Svatý. Že? A já jsem říkal, že ta Pavlova otázka patrně byla, jako nejenom, že se ptal informativně, ale bych se na ně díval. Díval se, jak kážou evangelium, díval se, jak pracujou. Tak on si říká, mají ti lidi bez Ducha Svatýho? Protože, jak jsem říkal, vypadá to, že tihleti lidé byli Apolovi učedníci. Apolos taky znal jenom křest Janu. My víme, že existoval křest Janu, který byl křesťan k pokání pro lidi čekající na Mesiáše. Pak tady máme křesťanský křest vodou do Krista, do Kristova těla. A pak tady máme křest Duchem Svatým. A oni znali jenom tenhle ten křest Janu, čili neznali vůbec křest ve vodě křesťanský, neznali křest Duchem Svatým. A proto, přestože Apolos byl výmluvný, byl silný v písmech, on měl předpoklady k tomu, aby byl úspěšný, jo? Ale vypadá to, že výsledkem jeho práce bylo těch 12, asi 12 učedníků, kteří na tom byli stejně jako on. Jo? A Pavel se snaží zjistit, proč ta práce není efektivní. Proč nejsou efektivní? Proč už dávno jako v ten Efes nezasáhli mocněji? A proč se ptá, přijali jste vy vůbec Ducha Svatého, když jste uvěřili? Všimněte si, že uvěřit a přijmout Ducha Svatého jsou tady definovány jako dvě rozdílné věci. Spousta lidí říká, když uvěříš, tak automaticky máš Ducha Svatého, ale křest zmocnění Duchem Svatým je něco jiného. Duch Svatý, když přichází a obnoví tvůj život, tvýho ducha, tak se stáváš Božím dítětem. Máš v sobě ten pramen. A když přichází Duch Svatý, tak v sobě máš tu řeku, která proudí do okolí. Víte, spasení je důležité kvůli tobě. To, že Duch Svatý přijde a způsobí znovuzrození tvýho ducha, to je důležité kvůli tobě. Ale křest Duchem Svatým je důležitý kvůli lidem. Víš to? Ten je důležitý kvůli lidem, ten je důležitý kvůli práci evangelia. My víme, že když Duch Svatý přišel na učedníky v horní místnosti, okamžitě nastal velký rozruch v Jeruzalémě. Co Duch Svatý okamžitě dělal? Okamžitě začal přitahovat lidi, že jo? Začal přitahovat pozornost lidí. Hned, šup, 3000 spaseno, šup, 5000 spaseno. Jo? Rozumíte? Tohle byla práce Ducha Svatého od samého začátku. On je ten, kdo touží dostat lidi pro Krista. A který žije v tobě. Jo? K tomu je křest Duchem Svatým. Křest Duchem Svatým není něco, že když jsi pokřtěn Duchem Svatým, tak jsi hodnotnější než nějaký jiný křesťan, který není pokřtěn Duchem Svatým. Je to čistě pracovní nástroj. Rozumíš? A dokonce to není rozhodující pro to, jak kvalitní je tvůj křesťanský život. Kvalitu tvýho křesťanského života neurčují dary ducha, ale ovoce ducha. Ale dary ducha naopak jsou nutný a jsou potřební. Přesto nám Pán Ježíš říká, že mnozí budou říkat, co jsme ve tvé jménu neprorokovali, nevyháněli démony. Říká, nikdy jsem vás neznal. Všimni si, že dary ducha jsou přístupný komukoliv, kdo je ochotný je používat. Přestože možná jeho ovoce ducha nebylo úplně nějak extra dobrý. A víte, spousta lidí si myslí, že aby vůbec je Pán mohl používat v darech ducha, čau Davide, tak musí být nejdřív, já nevím, hrozně projít do období, kdy musí být úplně posvěcení, dokonalý a tak dále, ale není tomu tak. Víte, pro práci Ducha Svatého si Pán použije ne ty nejlepší nádoby, ale ty nejochotnější nádoby. Víte, aby tě Duch Svatý mohl používat, musí být jenom ochotný. A Takže Pavel vidí tyhle ty učedníci, ty lidi byli určitě upřímní, dobrý učedníci, Apolos byl zjevně prostě dobrý učedník, ale něco jim chybělo. Jak se říká, papír tam byl, dřevo tam bylo, bylo sirky tam byly a jenom to zapálit. Jo, takže takhle je to často s náma, takhle je to často s lidma, kteří si neuvědomují tu práci a tu moc Ducha Svatého a k čemu vlastně Duch Svatý byl poslán. Víte, ono to je ještě pochopitelné docela u těchto těch učedníků, kteří vůbec nevěděli, že je Duch Svatý. Ale mnohem méně je to pochopitelné často u nás, když my víme, kdo je Duch Svatý. Jo? Víte, ale přesto my nemáme často to hluboké uvědomění si té přítomnosti Ducha Svatého a toho, že to je jeho práce. Jenom aby jsme ho nechali to dělat. Jenom aby jsme ho nechali působit skrze nás. Víte, působení Ducha Svatého není něco, co nějakým způsobem ty produkuješ. Jo? Jsi, Duch Svatý působí. Jediné, co potřebuješ, odevzdat mu svůj život. Boží slovo říká, že nemáme vydávat svoje údy za nástroje nepravosti, ale za nástroje spravedlnosti. Jenom řekni, Pane, tady jsem, tenhle ten den, použijej mě. Ať pokud potřebuješ nějaký ruce, tady je máš. Pokud potřebuješ nějaký nohy, tady je máš. Pokud potřebuješ nějaký jazyk, je ti k dispozici. Pokud potřebuješ nějakou mysl, tady mám, co si mezi ušima. Jo? Vydej mu to a potom můžeš dělat spoustu dalších věcí. Ani na to nemusíš myslet, ani si to v ten moment nemusíš uvědomovat a Duch Svatý tě bude používat. Myslíš, děláš v Nestlé, myslíš na čokoládu, jo? A že Duch Svatý působí. A ty si toho nejseš pořád vědom, že působí. Ale pokud mu člověk vydal svůj život, pokud mu člověk vydává svoje tělo, pokud mu vydává svoje myšlení, tak on bude působit ve tvém životě. On chce, aby ses mu vydal jako nádoba. A aby si uvědomoval, že on bude s tebou. Že on je vždycky s tebou, ať to cítíš nebo necítíš. Takže proto on říká těm učedníkům, přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili. A oni říkají, my vůbec nevíme, že je Duch Svatý. My vůbec nevíme, co to je, k čemu to je, na co to je dobrý. A přesto my, že často víme, že je Duch Svatý, protože samozřejmě ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, tak často Duch Svatý je trošku takovou ignorovanou osobou v Boží Trojici. A církev si často vyčerpává hodně své síly z toho, jak se snaží některé věci udělat, namísto, aby se nechala vést Duchem Svatým. Víte, Boží slovo říká, že než byl Pavel ze sílou vyslání na apoštolskou cestu, tak tam je napsáno, že se církev modlila a sloužila Pánu. Víte, pokud chceme být vedení Duchem Svatým, pokud chceš, aby tvůj život byl veden Duchem Svatým, jak už jsem říkal minule, musíš si na něho udělat víc času. My jsme někdy hrozně, jo, všechno tohle, musí tohle, to. Ale když si udáš čas na společenství s Bohem, na obecenství Ducha Svatého, Pavel nám říká, že má být obecenství Ducha Svatého se všemi námi. Že máme žít v obecenství, v účasti Ducha Svatého v našem životě. A jakmile tohle začneš udělat, on ti začne otvírat dveře, začne tě výst. Začne výst tvůj život. Dá ti nápady. A zmocní tvůj život. A takže Pavel teda, co udělal s učedníkama, pokřtil je, vložil na ně ruce, byli pokřtěni Duchem Svatým, tak napsáno, že mluvili v jazycích a prorokovali. A potom už události nabírají rychleji spát. Že jo? Potom je napsáno, že Pavel po 2 roky kázal v Efezu a v 11. kapitole, v 19. kapitole ve verších 10 až 11 je napsáno, a to se dělo po 2 roky, takže všichni obyvatelé Asie, jak Židé, tak Řekové, slyšeli slovo Pána Ježíše. A Bůh pak dělal skrze Pavlovy ruce mimořádné zázraky. Takže lidé dokonce přinášeli šátky a zástěry z jeho těla na nemocné a nemoci od nich odstupovali a zlí duchové z nich vycházeli. Tohle je práce Ducha Svatého. Pavel vyučuje, káže evangelium a tam je napsáno, že Bůh pak dělal skrze Pavlovy ruce. Čujete si, skrze Pavlovy ruce, jo? Dělal mimořádné zázraky. To znamená, že tohle byly neobvyklé zázraky. Vypadá to, že v tehdejší církvi byly zázraky obvyklé, ale toto byly zázraky na takové úrovni, že dokonce pro ně byly neobvyklé, byly mimořádné. A Boží slovo říká, že dokonce zástěry odnáší od Pavlova těla, že jo? Pavel šije stána, někdo přijde a čmajzne mu zástěry. No. A že odnášeli zástěry a kapesníky, jo, kapesník zebral, utekl, a přinášeli je k nemocným a tam je napsané, že byli uzdravováni a démoni od ní odcházeli. Víte, samozřejmě, tohle je pořád, vypadá to, že pomazání někdy může být tak intenzivní, že je přenosný, Vypadá to, že pomazání, Duch svatý je osoba, ale pomazání je něco, co je produkováno v přítomnosti Ducha svatého a vypadá to, že to je skladovatelné a přenosné. A že jo, vypadá to, že látka je vodičem pro boží pomazání. Takže my vidíme, že oni odnáší ty látky a že to samotné pomazání, prostě ta moc boží, která je v pomazání, prostě jakmile démoni viděli to pomazání, které bylo tady v těchto látkách, tak to nedokázali snít za odeslí. Ta nemoc, když viděla to pomazání, tak prostě ten člověk byl uzdravý. A vyprávěl mi jeden člověk, myslím, že Peťa Bakusta to byl, a že v době, když tady sloužil Steve Ryder, tak nějaká paní přijela z Německa a měla někoho nemocného doma a ho nemohla přinést, tak nechala Steve, ať se modlí za bundu, kterou měla, nebo za nějaký svetr, nebo za něco. Tak on se modlil za ten svetr a ona jela prostě ve vlaku do toho Německa zase a tak, jak jela v tom vlaku, tak jí začala být zima. A tak si oblíkla ten svetr a spadla tam pod moci Ducha svatého. A jakmile prostě pak se probrala a říká, teď jsem všechno to pomazání z toho svetru vytáhla ven. Jo. A tak přijela ještě domů a dala to své, myslím, že to byla její máma nemocné a oblíkla jí ten svetr a vyletěla do vzduchu, přistála u rádia, to byla zdravá. Jo. A takže, no, aby jsme pochopili, že tohle nejsou nějaké pohádky, tohle je něco skutečného, co Duch svatý působí. A tady vidíme, jak je důležitá přítomnost Ducha svatého, protože tohle to dělá on. Jo? Víte, když Petr vzkřísil toho chromýho, tak tam je napsáno, že celé údolí, to je Lydia Sáron, uvěřilo Pánu. Duch svatý má velmi efektivní prostředky pro to, jak se dotknout lidí. Víte, dary ducha. Boží slovo říká, že jestliže někdo přijde do církve a všichni budou prorokovat, budou vynášet tajemství jeho života, tak padne na tvář a řekne, mezi vámi je opravdu Bůh. Víte, to je velmi efektivní způsob evangelizace. Proto Boží slovo říká, že máme mít horlivou touhu po duchovních darech. To není kvůli nám, abych o sobě říkal, jsem prorok, jo? Nebo jsem tohle. Jo? Ale je to kvůli tomu, že bez toho se nikdy efektivně nikam nepohneme. Protože tady jsou dary, všechny ty dary jsou dané církvi a jsou dané lidem, aby lidi mohli uvěřit. Aby to pro ně bylo snadné uvěřit. Rozumíte? Když přijde někdo do církve, tak ho můžeš stokrát přesvědčovat o tom, že Ježíš je spasitel, ale stačí prostě jedno proroctví, který řekne, je tady někdo. Ty jsi chtěl udělat tohle a tohle. Jo? A ten člověk, no, jak to víš? Jo? On ví, že tam je živej Bůh. On ví, že tady je něco skutečného. Já neříkám, že vyučování není důležitý, ale dary ducha, víte, dary ducha přitahují lidi ke Kristu a pak je můžeš vyučovat celý život. Potřebuješ nejdřív dostat ke Kristu a pak je můžeš celý život vyučovat. Že jo? A takže tohle jsou dary ducha. Ty otvírají tu cestu, prostě otvírají srdce lidí a jasně zjevují, že Kristus je opravdu spasitel. A víte, dary ducha jsou důležitý, obzvlášť v dnešní době, kdy vidíme, jak se rozmáhá různý čarodějnictví, věštění, já nevím, co všechno, prostě lidi říkají, jak jsou materialističní a rozumní a přitom věří kde čemu. A víte, vždycky, když někdy přišlo pravý evangelium, třeba když přišel Filip do města Samaří, tak my víme, že tam byl ten čarodějník Šimon, že? Který o všechny dlouhou dobu prostě ovládal svou magii. A co se stalo? Přišlo evangelium a všichni byli svobodní. Protože Duch svatý jasně ukázal, že tohle je pravda. On nejenom, že tam přinesl nějakou zprávu, za tou zprávou bylo potvrzení té pravdivosti. Rozumíte? S Duchem svatým se nemusíš bát té duchovní konkurence. Víte, s Duchem svatým se toho nemusíš bát. Protože Duch svatý, on prokáže, co je pravda. Takže tady nám samozřejmě, že skrze Pavlovy ruce se děly mimořádné zázraky. A během 2 let tam je napsané, že všichni obyvatelé slyšeli evangelium. Víte, já úplně nevím, jestli tady opravdu myslela Malá Asie jako celý ten subkontinent, kde je dneska Turecko, ale jestli ano, tak jako způsobit, že během 2 let všichni lidé, kteří tam bydlí, slyší evangelium, jako to je docela dobrý. Rozumíte? Takže vypadá to, že jsou tady nástroje a prostředky na kázání evangelia, o kterých ani nevíme. Jo? Možná by, když jsem přišel Pavel někdy a tak by se nás zeptal, přijeli jste Ducha svatého, když jste uvěřili. Což by bylo trošku zahambující, že? A protože my jsme ho přijali a pořád si neuvědomujeme tu velikost toho potenciálu. A to, že kdyby jsme mu opravdu poddali svůj život, že on by udělal za pár dnů víc, než my uděláme snahou za celý svůj život. A, tak. Takže potom hned potom tady máme pokus Kévových synů, se to jmenuje. Od 13. verše té 19. kapitoly do 17. A tady je napsáno. Někteří z potulných židovských zaklínačů se pak pokusili vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy. Říkali, zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel. A to dělalo 7 synů židovského vrchního kněze z Kévy. Zlý duch jim však odpověděl, Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy? Ten člověk, ve kterém byl zlý duch, se tedy na ně vrhl, přemohl je, zmocnil se jich, takže utekli z toho domu nazí a zranění. A to vyšlo ve známost mezi všemi Židy i Řeky bydlícími v Efezu, na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo velebeno. Takže všimněte si, tady jsou nějací lidé, kteří vidí prostě Pavlovu službu, tak prostě zaklínají tím jménem Ježíš. Tím lidi nejsou spasení. A všimněte si, co jim říká ten duch, ten zlý duch. Ježíše znám. Všimni si, že ďábel zná Ježíše. Že démoni dobře vědí, kdo je to Ježíš. Oni dobře vědí, že on je pán pánu a král králu. A pak říká o Pavlovi vím. Což je pro nás dobrá špatná zpráva. A ďábel o tobě ví. Jo? Ale nemusíš se toho bát. Jo? Samozřejmě, že ďábel o tobě ví. On ví, že ty se tady potuluješ uprostřed jeho království a dokážeš mu udělat hodně škody v tom království. Jo? Jakmile jsi se znovu narodil, tak jsi se stal božím dítětem, občanem nebes a seš tady, na téhleté zemi, jako ten, kdo má nadřazenou autoritu. A máš přinášet zjevení té nadřazené autority do tohohle světa. Takže on říká, o Pavlovi vím. Že jo? Takže on se bál Ježíše a bál se Ježíše v Pavlovi taky. Ale kdo jste vy? Jaká autorita je za váma? Všimni si nemůže, oni se snažili proti ďáblu, sice tam říkali jméno Ježíš, o kterém vůbec nevěděli, co znamená, v nějaké své vlastní autoritě, ale oni neměli nad ďáblem žádnou autoritu. Ty taky nemáš nad ďáblem žádnou autoritu. Jedinou autoritu, kterou na ďáble máš, je ta autorita skrze Ježíše, který tobě žije. Pamatuj si to. Bez něho, bez toho, který je v tobě a který je větší, než který je ve světě, bys neměl vůbec žádnou autoritu. Jo? Ta autorita je ti udělaná, samozřejmě ji máš. Jo? Jako, já jsem to chtěl říct, abyste to pochopili, ale v sám sobě ji nemáš, máš ji kvůli Kristu. Jo? A říkám to jenom kvůli tobě, aby se s tou autoritou nespolíhal sám na sebe. Pamatuj si, ta autorita není kvůli tomu, jak jestli jsi úplně dobrý člověk, nejlepší člověk na světě, ale je kvůli tomu, že Kristus žije v tobě, že máš jeho jméno. Ta autorita je v jeho jménu. A ta tě zmocňuje. Takže musíš si být vědom, že nestojíš proti tomu duchovnímu světu ve svým vlastním jménu, ale ve jménu Ježíš. Protože ďábel Ježíše zná a o tobě ví. A když o tobě ví, tak on ví, kdo seš. Víš to? On ví, kdo seš. Víš, že ďábel ví, kdo seš líp, než ty to víš? On ví, kdo seš líp, než ty to víš. Kdybys věděl, co ďábel o tobě ví. On ví, že ty jsi boží dítě, on ví, že ty jsi občan nebes, že ty nad ním máš úplnou autoritu a jediný, čeho se bojí, že to budeš vědět i ty. Rozumíš? On to ví samozřejmě, ale on udělá všechno, aby ty jsi to nevěděl. A bude ti říkat, no to není tak úplně pravda, podívej se, to není kupuje se, jako není to vždycky dokonalý, řekněme si to, jo. A on ti sedne na rameno a bude ti tak, jako, tak dobře, no, jako dejme tomu, že teoreticky je to správný, no, ale jako samozřejmě ještě víš, že pořád nejsi dokonalý, jo. A že jo, a takovýhle věci, ale on dobře zná tu autoritu, která v tobě je. On ví, že to vůbec nemá s tobou co dočinění, že to je Kristus ve mně. Naděje, slávy, amen. Že to on přišel, aby zničil skutky ďáblovi. Amen. Je to tak. A takže on říká o Pavlovi, já vím, co to je za člověka, Pavel. Jako já se bojím, že může přijde. Ale z vás já si teda vůbec nic nedělám. A co se hned potom stalo, tady napsáno od 18. do 20. verše. Mnozí z těch, kteří uvěřili, tedy přicházeli a vyznávali a odhalovali své skutky. Také mnozí z těch, kteří se zabývali magií, snesli své knihy a především je pálili. A když spočítali jejich cenu, shledali, že stály 50 tisíc stříbrný. Tak mocně rostlo pánovo slovo a rozmáhalo se. Boží slovo říká, že po tomhle tom, když viděli, jak je skutečný duchovní svět, tak je napsáno, že ti, kteří uvěřili, přicházeli a vyznávali a odhalovali své skutky. Oni prostě uvěřili, oni říkali, prostě já jsem byl prostě okultista. Já jsem to nechápal, vím, že jsem byl ďáblův sluha. Ale teď já to vyznávám před všema a zříkám se toho a říkám, že jedinej můj pán je Kristus. Rozumíte, tohle to dělali. Před všema odhalovali svou minulost a říkali, já se odpojuji od té minulosti. Víte, tomu se říká opravdový pokání. Nemůžeš opravdu přijít, jít za Kristem a nechat a táhnout si svoji minulost sebou. Nemůžeš být žádný 50% křesťan. Říct, a já půjdu za Kristem, ale nechám si trošku toho starého života sebou. Musíš říct, jsem nový stvoření. Všechno staré pominulo. Hle, všechno je nové. Že Jere nám říkal, když si spálili svoje staré fotky. To po vás nepožaduju. Ale protože chtěl být radikální v tom, že opravdu začal nový život. Jo? Že oni si uvědomovali, že to, co žili doteď, prostě byl starý život, tady začíná úplně nový život. Úplně pro novýho pána. Že tady je úplně nová startovní čára. Že nechtějí už to a všechno nechávají za sebou. A jdou dopředu. Tady je napsané dokonce, že veřejně spálili knihy. Tady je napsané také mnozí těch, kteří se zabývali magií, snesli své knihy a především je pálili. Víte, to není jak dneska, že koupíš to nějaký paperback tam za pár korun, jo? Někde v obchodě. Víte, tenkrát kniha, jo? To většinou byly svitky, to nebyly knihy, ještě nebyl vynalezen papírový knihtisk, to většinou bylo prostě svitky, které byly hrozně drahé, jo? To bylo psané na kůži a prostě tady napsáno, že to mělo cenu 50 tisíc stříbrných. Já přesně neznám tu cenu, ale myslím, že na biblické nám to říkali, že prostě bylo hrozně moc peněz. Jo? Z těch miliony. Jo? To byly obrovské ceny knihy, které se případně dali prodat za spoustu peněz. Jo? A spáli takovou drahou knihu, jako, ale oni říkali, prostě to nám nestojí za to. Oni šli prostě a spálili to. Oni řekli, my necháváme svoji minulost za sebou. A pokud jsi křesťan, musíš nechat svoji minulost za sebou. Rozumíš? A žít nový život. Bible říká, že čin pokání znamená obrátit se. Že to znamená změnit smýšlení. A obrátit se. A Pavel říká, já jsem přišel kázat evangelium pohanům, aby se obrátili od temnoty ke světlu. Od moci satana k Bohu. On říká, dříve jsi šel do temnoty, teď běž do světla. Dříve jsi byl pod mocí satana, teď buď pod mocí Boží. Víte, pokud chceme zažívat Boží moc, tak v našich životech musíme dělat někdy radikální rozhodnutí. Jo? Víte, světskost nás zbavuje Boží moci. Víte, Duch Svatý, on nebude soupeřit s jinými věcmi v našem životě. Jo? A já si to uvědomuji ve svém vlastním životě. Pokud chci Boží moc, tak musím prostě se obrátit víc a víc k Bohu. Nechat temnotu za sebou. Protože když jste křesťan, tak pořád ten život se vás snaží zase obracet prostě do toho starého života. A ty si musíš udržet ten směr ke Kristu. A když jsme byli v Šumperku, když tam John kázal, tak on mluvil o tom nekompromisním následování, o tom nekompromisním obrácení. Že jenom to přináší opravdovou Boží moc. Ono je to těžký. Je těžký pána následovat nekompromisně. Víte to? Je těžký žít opravdu ten život prostě zcela pro Boha. Já možná bych vám chtěl říct, no je to úplně jednoduchý lidi, jo. Tak Duch Svatý to nějak udělá. Ne, ty musíš dělat každodenní rozhodnutí. Boží slovo říká, že ty se musíš každý den rozhodnout, následovat pána a nedělat kompromisy. A dělat kompromisy je tak snadný. Víte, následovat pána není snadný, a dělat kompromisy je snadný. Budu tak trochu jako půl na půl tak nějak. Jo? Podle budu jako křesťan. Jo? Ale pravda je taková, že čím blíž si Bohu, čím více čistej život před pánem žiješ, čím více si mu blíž, čím více Duch Svatý naplňuje svojí slávou, tím více Boží moci ve tvém životě bude. Tím více radosti tam bude a tím více pokoje tam bude. Možná naštveš některý lidi, ale Duch Svatý ti to vynahradí. Jo? Nemůžeš být přítelem světa a zároveň přítelem Boha, říká Boží slovo. Jo? Nemůžeš, to znamená, že Čováci už valijou. A už budeme taky končit. A to neznamená, že nemůže mít žádný přátelé ve světě. No, to neznamená, že se nemusíš přátelit s žádným člověkem. Se tam má spoustu přátel jako lidí, nebo kterým se znám a který jsou fajn lidi. Jo? Někdy jsou víc fajn než některý křesťani. Jo? Protože ono to často není o charakteru, ale že někteří nevěřící jsou lepší než někteří věřící. Jo? Ale je to kvůli tomu, že... Ahojte, děcka. Víte, spaseným tě nedělá to, jak jsi dobrý, ale to, jak jsi spravedlivý. A spravedlnost je dár. Samozřejmě bys měl být i dobrý, ale dobrota často vychází i třeba z výchovy. Jo? Dobře vychovaní nevěřící jsou dobří lidé, všimli jste si toho? Když někdo nevěřící a správně vychovává svoje děti, tak to budou dobří lidé. Víte to? A to jim ještě nedává záchranu. Rozumíte? Protože potřeba je darovaná Kristova spravedlnost. Ta tě má víc k té dobrotě. Tak. Takže tohle je to obrácení. A my bychom si měli uvědomit, že to stojí nějakou cenu v našem životě, ale že to stojí za to. Jo? Že to stojí za to, protože jako nikdy nebude probuzení, nikdy opravdu nebudeme mít vliv na svět, pokud jsme takový někdy polovičatí. To si musíme přiznat, že někdy jsme. To si přiznávám, že já někdy jsem. Jo, protože jsi v práci, tamto, věci, přichází, odchází, ale je potřeba si udělat čas na Pána, udělat si čas na ta rozhodnutí. A víte, ono na druhou stranu, pokud žiješ zcela pro Boha, víte, musí tady být jasná hranice mezi světem a mezi církví. Rozumíte, je tady jakási hranice, která musí být zřejmá. A já chci, aby byla v mém životě. Protože pokud dělám kompromisy, já se z toho necítím dobře. Pokud kážu evangelium tak na polovic, jo, však já taky tak nějak, jo, tak prostě se z toho necítím dobře, protože vím, že to není ono. Pavel jasně říká, když potom mluví k Efeským starší, já jsem neopomněl vám říct nic, o co jsem věděl. Jo, já mám čistý svědomí, čistý ruce od krve všech lidí, protože jsem vám řekl všechno, co jsem věděl. Jo. A nebyl jsem v ničem polovičatý, oznámil jsem vám všecko. Jo. A stejně tak s náma. Ale tu sílu ti dá jenom obecenství s Pánem. Tu sílu být nekompromisní, protože pokud nemáme tu sílu Ducha Svatého, pokud nejsme s Bohem, tak si řekneš, ráno si řekneš, dneska budu nekompromisní křesťan. A v těch si říkáš, že jsem zklamal. že jsem nebyl tak nekompromisní, jak jsem si myslel, že budu. Jo? Protože tvoje tělo tě znovu obelže. Jo? Nemůžeš prostě to udělat v těle, musíš to udělat v moci Ducha. Musíš hledat Pánovu přítomnost. Jo? A on to bude dělat skrze tebe. A, takže my vidíme to pokání efeských okultistů. Oni prostě jasně řekli, tohle je most, který my za sebou spálíme. A půjdeme za Pánem. My jsme měli spálit mosty k tomu, k hříchu a ke starému životu. A ke životu těla. A víte, vždycky je chyba nechat si nějaký zadní vrátka, kdyby náhodou Pán nějak nefungoval, abych se mohl vrátit do světa. To spousta lidí dělá, když tak napůl žijou ve světě, napůl s Bohem. A víte, byl jeden, už jsem to jednou několikrát vyprávil, byl jeden mořeplavce, který se jmenoval Hernando Cortés, znáte ho? Hernando Cortés dobil říši Máju, nebo koho? Nebo Inku? Aztéku, výborně, že tady máme znalce, jo, a já si je pletu, Majové, Inkové, Aztékové, pro mě to je prostě, já chápu, že oni by se asi urazili, že si je pletu, jo, a v podstatě, ale Hernando Cortés, existuje o tom i takový dokument, co bych viděl z BBC, a v podstatě on, protože oni věřili, že tam je to Eldorado, že jo? Tam je to, tam jsou ty hromady zlata. Oni jsou tam někde, měli o tom zprávy od Indiánů, tam jsou prostě věci ze zlata a všichni byli hrozně natěšení. Že jo? Takže on v tom Španělsku řekl, zháním lidi, který by chtěli jít se mnou, objevit to Eldorado, přijdeme, napakujeme se, je tam hromada zlata, vrátíme se bohatí. Tak samozřejmě se nabídlo spousta lidí, že chtějí jít s ním, to zní dobře tohleto, jo? Takže se plavili prostě k tomu, k těm pobřeží té Jižní Ameriky. Že? A teď tam přistáli a teď zjistili, že tam je prales. Že jsou tam jedovatí hadi. A že to nebude zdaleka tak jednoduchý, jak si mysleli. Že to bude stát, on to takové stálo hrozně moc úsilí. Oni nakonec dobili tu říši, ale nebylo to vůbec jednoduchý. Jo? Bylo to nadlouho. A oni začali prostě někteří rebelovat. Říkali, víte, co uděláme? My v noci nasedeme na lodě a vrátíme se do Španělska. A víte, co udělal Hernando Cortés? Zapálil ty lodě. Takže oni už mohli jenom dopředu. No. Takže mohli. No. Já ho nedávám jako dobrý příklad. Ale dávám příklad v tom, že jakmile oni chtěli couvat, tak on prostě zamezil tu zpáteční cestu. On říkal, teď jediná cesta, která je, tak je dopředu. Jo? Nikam se vracet nebudem. Jo? Když, a řekli jim jednu věc. Když už jsme došli až sem, tak se vracet nebudeme. Jo? A musíš si to dát jako moto svého křesťanského života. Když už jsem došel až sem, tak se vracet nebudu. A půjdu dopředu. Jako ten běžec, když jsi v půlce závodu, když už jsem doběhla sem, tak už to přece dokončím. Jo? Tak by byla ostuda to vzdát teďka tady uprostřed. Jo? I když je to těžký. A takže to je to pokání a obecně takhle by mělo vypadat obrácení člověka. A víte, pokud církev je vlažná, tak ani lidé se nebudou pořádně obracet. Jo? Protože pokud se má někdo obrátit, já si pamatuju, že já jsem se obrátil, tak jsem přišel prostě v tom období toho probuzení na začátku, ještě pořád to dobíhalo, to probuzení, a to obrácení bylo velice radikální. Že? Já si pamatuju, já do té doby jsem byl takový největší grázl v okolí, že jo? Dokonce ti nejhorší grázli už se se mnou nechtěli kamarádi, abych je neskazil. Jo? A v tom jsem uvěřil, jo? Prostě toho všeho. Já si pamatuju, jak to bylo radikální obrácení, že opravdu já jsem za sebou se musel rozhodnout, že se mu nechám všechny tady tyhle ty moje starý kamarády, ne, že bych neměl rád, ale prostě tohle už pro mě byla prostě společnost, prostě s kterou jsem nechtěl, do které jsem nechtěl zapadat. A prostě se mi začali smát, že jsem se zbláznil, jo? A já jsem prostě řekl, pane, já chci jít za tebou, haleluja. A modlil jsem se každý den. A každý den jsem studoval písmo. A všechny knihy, které se dali sehnat tenkrát, bylo nějaká, nevím, co to bylo za organizaci, vždycky byl seznam knih, Derek Prince, tohleto, jsem objednal všecko. Jsem valil vždycky na kopeček na poštu, jsem měl tu krabici s těma knihama. Některý byli tak kvalitní, některý méně kvalitní, ale přišli jsem je všechny. Jo? A že pán mi dal zrovna zaměstnání, jsem dělal v zoologické na noční, že jo? Takže jsem měl spoustu času na čtení. A pán proměňoval moje nitro. Samozřejmě v budoucnu přišly prostě nějaké problémy, že jo? Věci, s kterými člověk musí bojovat, ale prostě já jsem jasně nechal ten starý život za sebou a vyšel jsem do toho nového života. A často pozoruju, když lidé dneska přichází ke Kristu, tak nevstupují do takového jako radikálního obrácení. Že spousta lidí jako tak přijde do církve a tak jako nějak, jo, je to hezký, ale někdy tam není vidět takový to, já nechávám starý život za sebou a já jdu prostě tím novým životem. Často je to samozřejmě, oni musí udělat to rozhodnutí a na druhou stranu oni musí vidět tohleto rozhodnutí v církvi samotné. Oni musí vidět, církev je opravdu, tady je hranice mezi církví a světem. Buď můžu být tam, nebo můžu být tady. Jo? A problém je v tom, že samozřejmě někdy, tak jak jdeme tím životem, tak přichází určitý zvlažnění do našeho života, přichází to zvlažnění do církve. Jakmile ta církev není tak horká, jak by měla, tak ti lidé se ani nemůžou takhle radikálně obrátit, jak by měli. Rozumíte tomu? Že? Je to tak? Takže to je velmi důležité, protože na tom obrácení, na tom počátku velmi záleží. Protože se říká, jak věci začínají, tak také končí. Jo? Když něco začne polovičatě, tak to skončí polovičatě. Když něco začneš dělat pořádně, tak to většinou dotáhneš pořádně až do konce. Je to tak? A takže tohle to vidíme prostě v církvi, a vidíme v té prvotní církvi, ty lidé, když se obrátili, tak byli obráceni. Jo? Takže nevidíme to všude, vidíme, že v Korintu měli určitý problémy a tak dále, zase to úplně neidealizujme, jo? Ale to obrácení je velmi důležitý. Obrátit se znamená opravdu otočit se o 180 stupňů. A to není jenom změna, jsem křesťan, mám novýho koníčka, jo? Kromě, ještě jsem včelař, jo? Ještě jsem včelař, chovám psí a taky jsem ještě křesťan teď, jo? A samozřejmě může být včela zachovat psi. To není nic proti ničemu, ale pokud jsi křesťan, tak Kristus je centrum tvýho života. Je to všechno ostatní se prostě točí kolem tady tohoto slunce. Je to tak? Tak, Potom Pavel, protože přišel do Efezu a prostě obrátil tam obrovskou část města, tak tady byli nějací řemeslníci. Efes uctíval efeskou Artemis, jejíž chrám se stoupil z nebes. A že měli tam velký biznis toho, že dělají kopie toho chrámu a prodávali to jako suvenýry. Že jo, a jak Pavel kázal k evangelium a všichni ti modloslužebníci se obraceli k pánu, tak jim začal nějak váznout biznis. Jo, tak udělali velký srocení a tam napsali, že 2 hodiny křičeli, velká je efeská Artemis. Jo. Všimněte si, jak oni dlouho dokázali uctívat efeskou Artemis, 2 hodiny. Jo. Jo. Jak dlouho my bychom měli uctívat našeho pána. Že jo, jak bychom měli dlouho uctívat spasitele. A, tak, takže každopádně tady Pavel končí to povolání ve městě Efes. Jo, založí církev, ustanoví starší a odchází. Ještě z Efezu znovu, potom odchází do Řecka, prochází Filipy a ty církve, který tam založil. A přichází do Troady ve 20. kapitole Skutků, kde velmi zajímavě káže. Jo, tady napsáno od 7. verše. A když se učedníci prvního dne po sobě sešli k lámání chleba, Pavel k ním mluvil, protože měl na zítří pryč. A protáhl svou řeč až do půlnoci. Jo? Takže si myslíte, že kážu dlouho. A v horní místnosti, kde byli shromážděni, pak bylo hodně svítilem. Avšak jednoho mladíka jménem Eutychus, sedícího na okně, přemáhl hluboký spánek. Jo? Takže když mi tady usnete, já se neurazím. Víte, lidé usínali i při Pavlově kázání. Já myslím, že bylo zajímavější a pomazanější než moje. A přesto byli lidé, kteří usnuli. Jo? A když Pavel mluvil ještě déle, byl spánkem přemožen. Jo? Zajímavý. A spadl z 3. poschodí dolů a zvedli ho mrtvého. Pavel tedy se stoupil dolů, padl na něj, objal ho, řekl, nepokojte se, vždyť jeho duše je v něm. Pak vystoupili nahoru, lámali chléb, pojedl a když dlouho hovořil, až do rána. A tak odešel. A toho chlapce přivedli živého a byli velmi pozbuzeni. Jo? Takže úžasný, jak fungovala církev. Jo? Kázali celou noc až do rána. A, tak. Já možná dneska to tady ukončím. Jo? A příště půjdeme dál. Ať vás úplně nepřehlcuju. A ať vidíme ty jednotlivé věci. A příště se budeme zabývat tím, jak Pavel mluvil k efeským starším. To jsou tam velmi důležité věci, které jim říká. Velmi důležité věci o fungování církve. Takže jenom jsem dneska, jsme probrali jenom kousek toho, ale chtěl jsem se zaměřit na to, opravdu, jak Boží slovo postupovalo, jakým způsobem Duch Svatý jedná, jak on jedná, jak obrací lidi od temnoty ke světlu, jak je evangelium mocný. Pavel říká, já se nestydím za evangelium Kristovo, protože je mocí Boží ke spasení, jak pro Řeka, jak pro Žida, tak pro Řeka. A celá kniha Skutku nám vypráví o tom a ukazuje nám, jak Duch Svatý jedná, jak on si používá lidi, že to je jeho práce. Víte, neexistuje v podstatě žádný jiný náboženství, který by se rozšířilo tak rychle, aniž by ho rozšířovali ohněm a mečem. Prostě křesťanství se rozšířilo velmi rychle. Velmi mocně. Když se podíváte na ty Pavlovy cesty, jak to zabralo celou Asii, Řecko. Jo? A prostě šlo to pořád a pořád dopředu. A víte, když jsem tady mluvil o tom, jak Duch Svatý chtěl rychle přinést evangelium do Řecka, pamatujete si to, jak v té druhé misijní cestě Pavel chtěl kázat v Asii a Duch Svatý mu to nedovolil, že jo? A Duch Svatý mu ukázal toho mladíka v Troádě, v Troádě mu ukázal toho filipského mladíka, on tam přeplul a káže prostě v těch Filipech a odchází do Tesaloniky a jak jsem říkal, že v Duchu Svatém byla ta vášeň pro evangelium, protože on vidí prostě to v tom celém kontextu. Že jo, teďka nedávno byl ten svátek Cyrila a Metodie, kteří přinesli vlastně písmo, že jo, vůbec semka, což je velmi důležitý. Jo. My můžeme si říct, jak je na tom ta církev v té době byla, ale oni donesli prostě ve srozumitelný jazyce písmo. Víte, odkud byli? Ze Saloně, z Tesaloniky. Už chápete tu vášeň Ducha Svatého? On říká, já musím donést rychle prostě do Řecka. Jo? Protože jednoho dne tam odsud prostě to písmo půjde dál. Jo? My dneska můžeme říct, no tak v té době, kdy byl církev, tak ta církev už nebyla úplně na tom nejlíp, ale to bylo velmi důležité, že to písmo sem přišlo. To je velmi důležité, že sem přišlo písmo. Rozumíte? My nedokážeme to posoudit z dnešního pohledu, ale, ale bylo to důležité, že to písmo sem přišlo a já chápu tu vášeň z Ducha Svatého, protože on ví, že on věděl, že jednoho dne to evangelium půjde a půjde sem a půjde na sever ze Řecka a pak půjde do Ameriky a pak půjde, jo. Měli bychom mít tu stejnou vášeň, jako má on. Jo. Když se napojíš na Ducha Svatého, tak zjistíš, že on má velkou vášeň v sobě. Že má velký nadšení, jo. Že má velkou radost, jo. A pak se nebudeš muset přemáhat některým věcem. Protože ono to půjde samo na tobě vidět, že on je s tebou. Amen. Takže, postavme se, pomodlíme se.